Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika ikitangaza moja kwa moja kutoka hapa Marekani, Washington DC. Assalamu alaikum mpendwa msikilizaji popote pale ulipo. Karibu katika matangazo yetu ya leo jioni hapa studio. Mimi ni Abdul Shakur Abud.
Na mimi ni Sunday Shomari. Tukaribisha kwenye matangazo yetu ya leo jioni Jumatano tarehe 6 Desemba mwaka 2023. Matangazo haya nasikia pia kupitia vituo vyetu vya shirika Afrika Mashariki na Kati pamoja na Maziwa Makuu, bila kusahau kule nchini Kenya Citizen Radio. Kwenye ukurasa wetu mtandao pia unaweza kutupata kwenye voaswahili.com. Karibuni.
Na basi mpendwa msikilizaji, katika ripoti za kuandalia hii leo ni kwamba governor wa Benki Kuu ya Kenya anasema nchi hiyo inatarajia hivi karibuni kupata mkopo wa dola bilioni 1 kutoka China. Je, hii inamaanisha nini?
Ni jambo la kusikitisha sana na vile vile pia la kutatanisha, manake Kenya wengi lazima tujiulize, je, Eurobond hela hizo ama mikopo hiyo iliyochukuliwa miaka iliyopita ilitumika kivipi? Na je, kwa sababu gani sisi sasa hivi tugaramike kuchukua mkopo mwingine, hususan tulipe mkopo mwingine?
Na pia katika taarifa nyingine tutakuwa naye moja kwa moja hapa studio mgeni wetu kutoka nchini Tanzania, katibu mkuu wa chama cha Chadema John Mnyika pamoja nasi. Usiondoke katika redio yako.
Basi wapenda wasikilizaji, hizo ni baadhi tu za ripoti za kuandalia kwa jioni ya hii leo. Usikose kuwa nasi, ubaki pamoja nasi kwa dakika 30 zijazo. Lakini kwanza, Sunday, hebu tupromoshe habari za dunia.
Wanajeshi wa Israeli na wanamgambo wa Hamas wameshambulia hii leo kwenye ukanda wa Gaza, ambako vita vinazidi kusababisha hali ngumu kabisa kwa Wapalestina wanaotaabika kupata hifadhi na msaada wa dharura. Jeshi la Israeli limesema hii leo kwamba limefanya mashambulizi ya anga dhidi ya vituo vipatavyo 250 katika ukanda wa Gaza katika siku moja iliyopita. Umoja wa Mataifa umeripotiwa kuongezeka kwa kiwango kikubwa cha mashambulizi ya mabomu kutoka angani huko Gaza tangu siku ya Jumatatu mchana, pamoja na kuongezeka kwa mapigano makali ya nchi kavu wakati wanamgambo wa Kipalestina wakiongeza mashambulizi ya roketi kuelekea Israel. Maafisa wa jeshi la Israel wanasema wanajeshi wake wanaozunguka mji wa Khan Yunis, mji wa pili kwa ukubwa huko Gaza. Idara ya Umoja Mataifa kwa ajili ya wakimbizi wa Palestina inakadiria kwamba watu wapatao milioni 1,900,000 wamepoteza makazi yao ndani ya Gaza, ikiwa ni karibu 85% ya wakazi wote, na milioni 1 kati yao wamejiandikisha katika vituo vya kutafuta hifadhi vya Umoja Mataifa Gaza Kusini. Baada ya siku ya kwanza ya changamoto ya hatua na makubaliano ya haraka na nadra, wapatanishi katika mkutano muhimu wa hali ya hewa wa Umoja wa Mataifa siku ya Jumatano wanamaliza wiki yao ya kwanza katika sehemu inayojulikana zaidi kwao katikati ya mvutano, ambapo kasi na vizuizi vinaingiliana. Wafuasi ambao wanatoa wito wa kuondolewa kwa nishati ya mafuta kutoka ardhini wana matumaini kwa mara ya kwanza baada ya miaka mingi, lakini pia wanaona ni wapi kunaweza kuzuiwa. Maafisa wanasema masuala muhimu ya usaidizi wa kifedha kwa mataifa masikini kuondoa hewa chafu na jinsi ya kukabiliana na ongezeko la joto yanahitaji kazi zaidi. Governor wa Benki Kuu ya Kenya, Kamau Thugge, amesema hii leo Jumatano kwamba nchi yake inatarajia kupata mkopo mpya wa karibu dola milioni 1 kutoka China kwa mwaka huu wa fedha, na inaweza kutumia fedha hizo kulipa deni lake la Eurobond ambayo inatarajiwa kuanza kulipwa mwezi Juni mwakani. Mkopo huo ulitangazwa kwa mara ya kwanza na maafisa wa Kenya mwezi Oktoba, ikionyesha mabadiliko ya msimamo wa serikali ya Rais William Ruto kuhusiana kukopa kutoka China baada ya kukosoa mikopo wakati wa kampeni zake wakati wa uchaguzi mwaka jana. Thugge ameuambia mkutano wa waandishi wa habari hii leo kwamba Benki Kuu ipo kwenye majadiliano na serikali ya China hivi sasa juu ya mkopo huo, lakini muda wa kupokea haujaamuliwa bado. Amesema anatarajia kupata mkopo kabla ya Juni 2024 na utatumiwa kwa ajili ya kuanza kulipa mkopo wa Eurobond. Na serikali ya Uganda leo Jumatano imelaani uamuzi wa Marekani kuongeza marufuku vibali vya usafiri yani visa kwa maafisa wake, ikituhumu Washington kwa kulazimisha ajenda ya wapenzi wa jinsi ya moja LGBTQ barani Afrika. Abdul Shakur Abud anayo ripoti kamili.
Marufuku ya kusafiri ilitangazwa Jumatatu na kuwalenga maafisa ambao hawakutajwa, ambao Marekani inahisi wanawajibika katika kuhujumu demokrasia na kukandamiza watu wa tabaka la wachache nchini Uganda, ikiwa ni pamoja na jamii ya LGBT. Waziri wa mambo ya nje wa Uganda Okello Oryem ameliambia shirika la habari la Reuters kwamba kuna njama ya mapinduzi inayofanywa na Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani, ambayo anasema inaongozwa na watu wanaohimiza ajenda ya jamii ya LGBTQ Afrika. Oryem anahoji kwa nini wasipitishe vikwazo kama hivyo katika nchi za Mashariki ya Kati ambazo zina sheria sawa au hata kali dhidi ya LGBT. Ikiwa wanakataa kuwapatia visa wabunge wetu, basi watakwenda Shanghai, Guangzhou na kuna maeneo mengine mengi mazuri pa kutembelea. Uganda ilipitisha moja wapo ya sheria kali kabisa duniani dhidi ya wapenzi wa jinsia moja mwezi Mei, ambayo inahitaji adhabu ya kifo miongoni mwa mambo mengine kwa vitendo vya ushoga. Ripoti moja iliyochapishwa na makundi ya kutetea haki za binadamu inaeleza kwamba tangu kuanza kutekelezwa kwa sheria hiyo, unyanyasaji dhidi ya wapenzi wa jinsia moja umeongezeka na ukitekelezwa zaidi na watu binafsi.
Naam, ni Aida Isa akisoma ripoti hiyo. Naendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka Washington DC. Mazungumzo ya usitishaji mapigano nchini Sudan yanayosimamiwa na Saudi Arabia na Marekani yanaonekana kukwama tena, huku jeshi la taifa la nchi hiyo na kikosi cha dharura cha RSF vikiendelea na mapigano kati yao. Mapigano hayo yanaendelea kusababisha mzozo mkubwa wa kibinadamu nchini humo. Kutopatikana kwa maendeleo kwenye mazungumzo ya Jeddah kumesababisha matumaini kutoweka ya kupatikana suluhu kwa mzozo ambao umesababisha zaidi ya watu milioni 6.5 kukosa makazi yao, nusu wakibaki ndani ya nchi na wengine kukimbilia nje, pamoja na kuangamiza uchumi wa nchi na kuzusha upya mapigano na mauaji ya kabila katika jimbo la magharibi la Darfur. Jeshi la Sudan limeongeza matamshi yake kama makali ya kuendelea na vita, huku wakazi wakisema kwamba mashambulizi ya anga yameongezeka katika mji mkuu wa Khartoum, huku wapinzani wao RSF wakiendelea kuteka sehemu za majimbo ya Darfur na Kordofan.
Naam, mpendwa msikilizaji, baada ya taarifa hiyo habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, kama tulivyoeleza hapo mbeleni katika vidokezo kwamba tuna mgeni hapa studio, si mwingine ni John Mnyika, kutoka katibu mkuu wa chama cha Chadema, chama cha upinzani huko Tanzania, akiwa ziarani hapa Marekani. Karibu sana John.
Nashukuru sana Shakuru, nashukuru sana Sande kwa kunialika hapa idhaa ya Kiswahili ya VOA.
Kwa hivyo bila kupoteza wakati, uko hapa Marekani, jambo moja ambalo watu wanauliza zaidi ni kwamba Watanzania wanaishi ughaibuni, diaspora, wana mchango gani au mnafanya nini kuwasaidia kuhakikisha kwamba wanashiriki kikamilifu katika siasa na uchaguzi?
Kimsingi tunatambua Watanzania ughaibuni wana mchango mkubwa, lakini kwa bahati mbaya kwa sheria za nchi yetu, kwanza sheria ya uchaguzi haiwapi haki ya kupiga kura, na tarehe 10 mwezi Novemba kumepelekwa miswada bungeni ya kuhusu uchaguzi na kuhusu tume ya uchaguzi, lakini haijatoa haki ya watu wa Tanzania waishi ughaibuni kuweza kupiga kura. Kwa hiyo tunatoa mwito tu kwa serikali, na hili jambo tutaendelea kulisukuma kwamba marekebisho yafanyike kwa haraka kuwezesha haki ya kupiga kura waipate hata Watanzania ughaibuni. Kwa hilo la upande mmoja, lakini upande mwingine ni haki yao ya uraia kwa wale wa Tanzania waliozaliwa kwa asili Tanzania ambao wako ughaibuni. Tunasema vile vile kwamba katika mchakato wa katiba mpya lazima swala la uraia lishughulikiwe, uraia pacha uweze kupewa nafasi katika taifa letu ili waweze kupewa haki kama Watanzania wengine.
Pengine nikiongeza tu hapo kidogo, pengine kwako wewe kama Mtanzania ambaye labda unafahamu kwa muda mrefu, changamoto ni nini hasa inapokuja kwamba serikali au chama cha mapinduzi kimekuja na mapendekezo ya kuwa na hadhi maalum, lakini kwa upande huo bado kuna upande mwingine unasema kwamba ni muhimu Mtanzania apate haki yake ya uraia pacha. Pengine huu msumari ambao umekuwa mgumu kuzungumzwa muda mrefu wa uraia pacha, tatizo nini kwa nchi ya Tanzania?
Kimsingi serikali inatoa visingizio tu kwamba vya kiusalama na kadhalika, kwamba mtu atakuwa na utii kwa nchi mbili tofauti kama uraia pacha utaruhusiwa, na ndio maana wanakuja na hii dhana ya hadhi maalumu ambayo haitibu matatizo ya msingi ya Watanzania, kwa sababu hadhi hiyo maalumu haihusishi haki ya kupiga kura, hadhi hiyo maalumu haihusishi haki ya umiliki wa ardhi kama Mtanzania wa asili aliyezaliwa Tanzania. Kwa hiyo ili kutibu tatizo moja kwa moja, ni vyema kwanza kushughulika kwenye jambo hili kikatiba, liweze kushughulikiwa kuhakikisha haki hiyo inapatikana, lakini wakati huo huo haki nyingine vile vile ikiwemo haki ya kisiasa ya kupiga kura ikafanyika. Kwa hiyo hili jambo lazima lishughulikiwe kikatiba na lazima vile vile lishughulikiwe kisheria, na ndio hapo haki za msingi zitaweza kupatikana.
Mwisho labda ni kuhusu uhusiano kati ya serikali na upinzani. Kumekuwa na mazungumzo na kadhalika, uchaguzi mwakani unafanyika, nini kinaendelea hivi sasa, mnashirikiana vipi na serikali?
Mazungumzo yamekwama kuanzia mwezi Juni mwaka 2023, baada ya kuzungumza kwa mwaka mzima toka Mei mwaka 2022. Na sababu kuu ya kukwama kwa mazungumzo ni kwamba upande wa serikali haukubali marekebisho ya msingi yatakayowezesha uchaguzi huru na haki. Sisi tuliwaambia tuanzishe mchakato wa katiba, tupeleke muswada bungeni wa sheria wa kuendeleza mchakato wa katiba, wanakwepa jambo hili. Lakini tukawaambia vile vile pamoja na mchakato wa katiba, kwa sababu tumechelewa kuanza mchakato wa katiba, tufanye marekebisho kwenye katiba ya sasa kwenye maeneo ya kiuchaguzi, kuwezesha kuwe na tume huru ya uchaguzi, mgombea urais kwa matokeo kuweza kupingwa mahakamani, kuwa na wagombea binafsi, maamuzi ya tume yao yanaweza kuwekwa kuhojiwa mahakamani katika hatua mbalimbali za uchaguzi, na mambo mengine ya msingi. Lakini yote haya wameyaweka kapuni, wamepeleka bungeni miswada ya sheria tarehe 10 mwezi Novemba ambayo hayajatibu matatizo ya msingi, na hii ni kwa sababu hawakuanzia kwenye kurekebisha katiba. Kwa hiyo tunatoa mwito vile vile kutaka kupelekwe bungeni katika bunge na kwenda mwezi Januari muswada wa marekebisho ya katiba mwaka 77 ili kuwezesha uchaguzi huru na haki. Na katika miswada yote hiyo aliyopeleka sasa haihusishi kabisa uchaguzi wa serikali za mitaa unaokwenda kufanyika mwaka 2024. Tunasema vile vile uchaguzi huu uwepo kwenye marekebisho kwa kusimamiwa na tume ya uchaguzi badala ya kusimamiwa na TAMISEMI. Kwa hiyo mazungumzo yamekwama na mwito wetu sisi umekuwa kwamba bado tuna nafasi ya mazungumzo. Rais ni vyema akaamua kuingilia kati ili jambo yeye mwenyewe akaliweka taifa pamoja, kwa hiyo dhana anazozungumza za fora, lakini kwa sasa mazungumzo kimsingi yamekwama. Sisi tunatumia njia nyingine kuweza kutafuta mabadiliko.
Asante sana John Mnyika, katibu mkuu wa chama cha Chadema hapo katika idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Tunakushukuru kufika hapa kwetu.
Asante
sana. Na sasa tukitoka huko hapa studio tunaelekea huko Kenya, ambapo serikali inasema bado iko kwenye mazungumzo na serikali ya Uchina na inatarajia hivi karibuni mkopo wa dola bilioni 1 kama tulivyosema katika taarifa habari. Mwandishi wetu wa Nairobi Kennedy Wandera anatuarifu zaidi juu ya makubaliano hayo.
Matamshi hayo ya gavana wa benki kuu ya Kenya Kamau Thugge yanajiri siku moja tu baada ya benki hiyo kupandisha kiwango cha ukopeshaji wa mikopo kupitia benki kwa 2%. Serikali ya Rais William Ruto ambayo imebadilisha msimamo wake kuhusu mikopo inayotolewa na nchi ya Uchina baada ya kuzuru Beijing mwezi uliopita kuomba Uchina kurefusha muda wa ukomavu wa mikopo iliyopo na kumpa mkopo wa ziada wa zaidi ya shilingi bilioni 150 ni hatua za serikali yake kutaka kukamilisha miradi ya maendeleo iliyokwama kwa ufadhili batili, kuanzisha mipya na kuwalipa wanakandarasi pesa wanazodai serikali ili waweze kurejelea ujenzi wa barabara zilizokwama. Kamau Thugge amevieleza vyombo vya habari Jumatano kwa serikali ya Kenya ingali kwenye mazungumzo ya kina na serikali ya Uchina kuhusu mkopo huo na inatumai kuupata ndani ya kipindi hiki cha mwaka wa kifedha 2023-24, na iwapo utapatikana kabla ya Juni mwaka ujao serikali itautumia kulipia sehemu ya mkopo wa Eurobond wa dola bilioni 2 za Kimarekani ambayo ni zaidi ya shilingi bilioni 300.
The National Treasury is engaged with the Chinese government to get the 1 billion. The timing of that is still not certain, but I believe that that could be coming in this coming in this financial year that will end in June 2024, but the timing is yet to be ascertained.
Uchina ni mkopeshaji wa pili kwa ukubwa nchini Kenya baada ya Benki ya Dunia. Kenya imejilimbikizia madeni yenye kima cha dola bilioni 8 za Kimarekani, ikiwa ni mikopo ya Uchina kwa Kenya kufadhili ujenzi wa reli ya kisasa ya SGR yenye umbali wa kilomita 480 ya thamani ya zaidi ya shilingi bilioni 400 kutoka mji wa Mombasa hadi jiji kuu la Nairobi kwa awamu ya kwanza, na ujenzi wa kilomita 120 wa reli hiyo kati ya Nairobi na Naivasha kwa gharama ya shilingi bilioni 150 kwa ufadhili wa Benki ya Exim ya Uchina na serikali ya Kenya.
Of course, were we to get it before the June 2024, it could be part of the could be used to address the maturity of the Eurobond.
Akiwa mbele ya bunge la Kenya mwezi uliopita, Ruto alieleza kuwa serikali yake inalenga kuondoa mrundiko wa madeni ya Kenya na kutekeleza sera mbalimbali za kipaumbele za kiuchumi, mageuzi ya kimuundo, mpango wa uimarishaji wa fedha kwenye mtazamo maalum wa ongezeko la ajira, uimarishaji wa mapato kwa kupanua wigo mapato ya kodi na kuongeza mapato ya fedha za kigeni, lakini serikali yake ingali inakopa zaidi. Charles Karisa, mfuatiliaji wa uchumi wa Kenya, anaeleza kuwa Kenya ingali kwenye njia panda na mikopo inayoendelea kupokea inaiwekea nchi ugumu usiokadirika. Aidha, hatua ya kutaka kuchukua mkopo huo wa Uchina kulipia sehemu ya mkopo wa Eurobond ni swala la kutatanisha, anaongeza bwana Karisa.
Ni jambo la kusikitisha sana na vile vile pia la kutatanisha, manake Kenya wengi lazima tujiulize, je, Eurobond hela hizo ama mikopo hiyo iliyochukuliwa miaka iliyopita ilitumika kivipi? Na je, kwa sababu gani sisi sasa hivi tugaramike kuchukua mkopo mwingine, hususan tulipe mkopo mwingine? Ilionyesha kwamba Kenya hii hatufanyi vyema kiuchumi, manake hatuwezi kuchukua mkopo kulipa mkopo.
Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Naam, asante Kennedy. Na sasa tunaelekea huko Dubai ambako mkutano wa COP 28 unamaliza wiki ya kwanza, na wiki hii leo vijana kutoka Afrika wameweza kuzungumza na naibu katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa na kuwasilisha ratiba yao. Nimezungumza na Shamim Zawad kutoka Tanzania, na kwanza nimetaka kujua wamewasilisha kitu gani kwa naibu katibu mkuu.
Tunawasilisha ajenda tofauti kwa hivyo tunazungumza kutokana na, kwa mfano, Afrika Mashariki. Mimi niliwakilisha Afrika Mashariki, kwa hiyo kila kijana alikuwa na present ni ajenda gani. Sima kwa mfano mimi nasema kwa Tanzania sisi tuangalia sana masuala ya uchumi wa blue, lakini pia tunaangalia je ni jinsi gani ambayo tukazungumzia nishati mbadala, kwa sababu hiyo ni mojawapo ya ajenda kuu ya nchi ya Tanzania. Lakini tunapozungumzia pia masuala ya uchumi wa blue, ni Tanzania ni nchi ambayo kwa sasa hivi inakuja kwa sasa. Na nasema hivyo kwa sababu nimeweza kuhudhuria pia mikutano ama nimeweza kushiriki kama mshiriki kwenye mikutano ya bahari, kwa sababu ndio kitengo changu bahari, na kufuatilia ajenda na mshauri wa UN Secretary General Peter Thomson ameweza kusema kwamba kuna haja ya kupitia hizi ajenda ili kuhakikisha kwamba Afrika pia inaweza kuwakilishwa kwenye masuala ya bahari, kwenye masuala ya sayansi ya bahari kiujumla. Kwa hiyo tulivyokutana leo na Assistant Secretary General tuweza kumwambia sisi ajenda zetu, kuna vijana walizungumzia kuhusu masuala ya nishati mbadala, kuna vijana walizungumzia kuhusu uhusishaji wa vijana moja kwa moja na ofisi ya Umoja wa Mataifa, hasa vijana wa Kiafrika.
Kwa hivyo Shamim, mazungumzo yanaendelea huko Dubai na wajumbe bado wanazungumzia zaidi mafuta ghafi, lakini nini hasa muhimu yanayopatikana katika wiki ya pili?
Hasa kwa sisi wa nchi ambazo ni za kanda ya kusini, naweza nikasema kuna at least kuna hatua ambayo tumeweza kuipiga kwa njia moja au nyingine, japokuwa mambo mengi hayajaweza kufanikiwa ama kufanikisha kwa sababu moja mbili tatu, lakini tunaamini kwamba tutapoanza wiki ya pili mambo yatakuwa ni mazuri kidogo. Na pia ukiangalia rais ambaye ni rais wa mkutano wa COP 28 Dubai, anasisitiza sana, of course anasisitiza sana kwamba inabidi yani kila mtu ahadi aliyotoa lazima tuitimize, lazima tufanye kila ambacho kinawezekana ili kwa maana mabadiliko ya tabia nchi. Kwa kama tunazungumzia mafuta haya ambayo tunasema tunapinga, sijui mafuta nini, gesi hatuzitaki, sijui nini tunahitaji nini, lakini je ni njia zipi mbadala ambazo tunazo?
Madaktari bingwa wa magonjwa ya neva nchini Uswisi wametangaza mapema mwezi huu kwamba
kufanya uvumbuzi muhimu wa kumwezesha mtu kutembea tena baada ya kuugua ugonjwa wa Parkinson's, unaopunguza pole pole uwezo wa neva kufanya kazi mwilini. Mark Gauthier alikuwa na hali ya juu ya ugonjwa huo. Anakuwa mtu wa kwanza kupewa matibabu na kuweza kutembea tena bila ya msaada wowote kutokana na kifaa cha elektroniki kilichopandikizwa kwenye mgongo wake. Katika makala haya ya afya, mwenzangu Mary Mgawe anasimulia zaidi.
Uvumbuzi wa tiba hii ulitekelezwa na watafiti kutoka chuo kikuu cha Lausanne, Uswisi, ambao waliwahi kupata mafanikio kama hayo kwa ajili ya kusaidia watu waliokumbwa na ulemavu kutembea tena. David Dexter, mkurugenzi mkuu wa utafiti katika kituo cha Parkinson's huko Uingereza, anasema hii inaweza kuwa mabadiliko makubwa ya kiteknolojia kwa ajili ya kurejesha watu uwezo wa kutembea tena wakiwa na hali ya juu ya ugonjwa wa Parkinson's. Hata hivyo, amesisitiza kwamba utaratibu huo unahitaji utafiti zaidi. Mark, mgonjwa mwenye umri wa miaka 62 anayeishi Ufaransa, amekuwa akisumbuliwa na ubongo kupoteza nguvu za kuweza kufanya kazi vizuri kwa karibu miaka 30. Kama zaidi ya 90% ya watu walio na Parkinson's ya hali ya juu, Mark amekuwa na tatizo la kuweza kutembea vizuri. Jopo la Uswisi lililoongozwa na daktari wa upasuaji Jocelyn Bloch na mtaalamu wa nevo Gregory Cotin walimwekea mfumo wa vifaa vya kielektroniki kusafirisha umeme mwilini unaofahamika kama neural prosthesis katika sehemu muhimu kwenye uti wa mgongo wa Mark.
C'est une application nouvelle pour la maladie de Parkinson. Dans la maladie de Parkinson, on voit généralement quand la maladie
vifaa vya electrocodes viliwekwa kwenye sehemu ya uti wa mgongo zinazodhibiti miguu kufanya kazi. Na kwa ajili hiyo tulilazimika kuziweka mahala sahihi kabisa ili kuamsha kila misuli ya miguu kwa mpangilio, na kisha tukaunganisha electrodes hizo kuzisisimua au aina ya pacemaker ambayo inaweza kupangwa kutoka nje. Kwa hivyo yote iko chini ya ngozi.
Mambo mengi bado hayajulikani kuhusu ugonjwa wa Parkinson's, hali inayoelekea tiba kuwa ngumu, lakini dalili zinaweza kuathiri vibaya maisha ya wagonjwa, mara nyingine kuwafanya kulala vitandani au kuishia kwenye viti vya wagonjwa. Ugonjwa huu unatokea pale seli za neva zinaharibika katika sehemu ya ubongo inayoongoza mwenendo wa mtu.
On a mis des électrodes sur la région de la moelle épinière qui contrôle les jambes. Et pour ça, il a fallu les positionner de façon très précise.
Hiki ni kifaa kipya kwa wagonjwa wa Parkinson's. Katika ugonjwa huu wa Parkinson's, tunaona wakati ugonjwa unavyoendelea kukua, inasababisha usumbufu ambavyo ni vigumu kutibu kwa dawa za kawaida. Dopamine au kusisimua ubongo kwa ndani kabisa. Na ni katika sehemu hiyo ndiyo tunapoingilia katika tatizo hili la kutembea ambalo hatuwezi kutibu kwa tiba za kawaida.
Fursa ilipojitokeza ya kufanya upasuaji huko Switzerland, Mark hakusita na mara moja akachukua nafasi hiyo. Anasema sasa anaweza kutembea kirahisi zaidi, pia anapanga safari kwenda Brazil, lakini anasisitiza bado anahitaji uangalifu hasa wakati anapopanda ngazi.
Je peux aller à la bibliothèque, je peux aller en même à la piscine. Seul. Alors que dans tout ça, c'est pas la peine.
Naweza kwenda maktaba, naweza kwenda kuogelea peke yangu. Wakati kabla ya hapo ilikuwa haiwezekani. Nimejifunza kuanguka kama wanavyosema, kuanguka na kuinuka tena. Lakini sasa ni bora zaidi, ninainuka kirahisi zaidi.
Jopo hilo la wataalamu wa Uswisi limepanua majaribio yake kwa kundi la wagonjwa 6 wa Parkinson's kwa lengo la kujua inawezaje kusaidia wengine, hasa ikizingatiwa kwamba ugonjwa huo unaathiri kwa njia tofauti. Tiba kwa kutumia kifaa cha kuwekewa mgongoni inaweza kuwa na gharama za juu, na pia ikizuia ni wagonjwa wangapi wanaweza kupata. Block na Crotin wameanzisha kitu kinachoitwa Onward kwa ajili ya kuangalia masoko ya siku zijazo. Lakini hata kwa kufikia hatua hii inawakilisha mafanikio makubwa, Dexter amesema. Hadi wiki ijayo, mimi ni Mary Mgawe na kuaga kwa sasa katika makala hii ya afya. Usikose kuonani tena wiki inayokuja.
Na mpendwa msikilizaji, baada ya makala yetu ya afya kwa hii leo, tunakushukuru, muda wetu hauturuhusu kuendelea mbele na kutakia kila la heri. Asante kuungana nasi wakati wote, na hapa studio kwa niaba ya Sande Shomari, mwongozi matangazo Aida Isa, mimi hapa ni Abdul Shakur Abud nasema asanteni. Hadi wakati mwingine, usikose kusikiliza kipindi cha Kwa Undani hapo saa 3 usiku saa za Afrika Mashariki. Moja kati ya masuala tunazungumzia ni kuondoka kwa wanajeshi wa Kenya kikosi cha Afrika Mashariki kutoka DRC. Je, tutaumbisha usalama zaidi huko mashariki mwa Kongo? Usikose kusikiliza. Hadi hapo, kwa herini.
Ifuatayo ni tahariri inayoelezea mtazamo na maoni ya serikali ya Marekani. Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa limepiga kura ya kusitisha ujumbe wa Umoja wa Mataifa wa usaidizi wa mpito nchini Sudan unaojulikana kama UNITAMS, kufuatia ombi la serikali ya Sudan la kusitishwa mara moja. Kura ya Disemba mosi ilikuwa 14-0, huku Russia ikijiweka kando. Marekani ilipiga kura kuunga mkono azimio hilo ili kuwezesha kuondoka kwa salama na utaratibu kwa ujumbe huo, alisema Robert Wood, mwakilishi wa Marekani katika masuala maalum ya kisiasa. Tuna wasiwasi mkubwa kwamba kupungua kwa uwepo wa kimataifa nchini Sudan kutatumika tu kuwahamisha wahusika wa ukatili na matokeo mabaya kwa raia. Ikiwa chochote, kazi ya UNITAMS ni muhimu zaidi kwa kuzingatia mgogoro wa wazi unaoendelea, hali mbaya ya kibinadamu kwa mamilioni ya Wasudan na ongezeko la kusambaa kwa hatari ambayo inatishia usalama na utulivu wa kikanda. Tangu April mwaka 2023, mgogoro mpya umezuka kati ya majeshi ya Sudan, SAF, na kundi la wanamgambo linalojulikana kama Rapid Support Forces, RSF. Jimbo la Darfur limekumbwa na vurugu za kutisha, ikijumuisha mauaji ya kikabila, mashambulizi yaliyolengwa dhidi ya watetezi wa haki za binadamu, unyanyasaji wa kijinsia na uporaji, pamoja na uchomaji moto kijiji kizima uliofanywa na RSF na wanamgambo washirika wake huko West Darfur, alisema Balozi Wood. Mauaji yanayotokea Darfur Magharibi na maeneo mengine ni ukumbusho wa matukio ya kutisha yaliyosababisha Marekani kuamua hapo mwaka 2004 kwamba mauaji ya kimbari yalifanyika Darfur. Wakati wa mjadala kuhusu UNITAMS, Marekani ilichangia fikra za kawaida za mapendekezo ya kuongeza mamlaka ya UNITAMS na kuruhusu mapitio ya kimkakati ya ujumbe ambao utaimarisha na kuboresha jukumu lake la kuendelea, alisema Balozi Wood. Hata hivyo, wanachama wengine wa baraza hilo hawakulikubali hilo, wakiweka masharti finyu ya serikali ya kijeshi ya Sudan kabla ya watu wa Sudan. Aidha, Balozi Wood alionya kuhusu mauzo au usambazaji wa silaha kutoka mataifa mengine kwenda vikosi vinavyofanya kazi nchini Sudan. Mgogoro huu umechukua muda mrefu mno. Lazima tuungane kuzuia msaada wa kijeshi wa nje, ama kwa SAF au RSF, na kuzuia mtiririko wa silaha ndani na nje ya Darfur. Watu wa Sudan wanatarajia na wanastahili zaidi kutoka kwa baraza hili la usalama. Hali nchini Sudan na watu wake ni mbaya. Hiyo ilikuwa tahariri inayoelezea maoni na mtazamo wa serikali ya Marekani.